Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Gustav Klimt, preteča moderne, dokumentarna je izložba o delu jednog od najvećih austrijskih slikara povodom 155. godišnjice od umetnikovog rođenja. Klimtov život je i stvaralaštvo se podudaraju sa zlatnim dobom Beča s kraja 19. veka, kada je nastajao modernizam, i to je prva tema današnje emisije. Inače, kada je reč o Klimtovim radovima, verovatno je najpoznatija slika Poljubac, umnožavana je nebrojeno puta, čak i na kućnim predmetima, torbama, garderobi. E pa, ova izložba se otvara u petak u 19 sati u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma i Kulturnog centra Zrenjanina. Također govorit ćemo o izdavačkoj kući Rende, koja odnedavno je u novom izložbeno-radnom prodajnom prostoru u Čumićevom sokačetu. Urednica Slađana Novaković predstavlja najnovija izdanja svoje izdavačke kuće.
Beograd
202 Fantazija.
King to see, pa rum pa.
Sinlem keptai ba-ra-ba-ba-bum. I played my drum for him ba-ra-ba-bum. I played my bass for him ba-ra-ba-bum.
Umetnik.
Do galerije u Zrenjaninu stigla je dokumentarna putujuća izložba Gustav Klimt, preteča moderne, o poznatom austrijskom slikaru rođenom pre 155 godina. Kada god se pojavi u nekom od gradova izaziva veliku pažnju, budući da je dokumentarnog tipa, a nema onoga ko nije video Klimtov poljubac i ostao ravnodušan. Jelena Glišić ispred Austrijskog kulturnog foruma.
Ovu dokumentarnu izložbu video je veliki broj posetilaca u različitim gradovima u Srbiji, jer je ona u stvari prethodnih nekoliko godina proputovala gotovo čitavu Srbiju i izložba je napravljena povodom 150 godina od rođenja Gustava Klimta, a evo sada već obeležavamo 155. godišnjicu i govori o delu i životu ovog čuvenog austrijskog slikara. Na neki način zapravo upoznaje nas i sa tim veoma burnim periodom u austrijskoj kulturi, ali i u evropskoj kulturi u kome je on živeo. Izdvojila bih najpoznatije njegovo delo, delo koje je najveći broj puta reprodukovano i koje možemo zapravo sresti na različitim mestima u popularnoj kulturi, a to je delo Poljubac. Poljubac je delo koje je nastalo u jednom periodu krize u stvaralaštvu Gustava Klimta, nakon što je zapravo u zgradi Bečke secesije izložio veoma kontroverzne slike za koje je dobio kako velike hvale, ali tako i velike kritike, zbog zapravo smelosti koja za to vreme nije bila baš prihvatljiva u ovaj austrijskom društvu. I on je zapravo u periodu velike stvaralačke krize o kojoj govori u svojim pismima počeo da radi ovo delo. Delo je i u samom procesu stvaranja privuklo veliku pažnju, tako da je galerija Belvedere, pre nego što je delo završeno, ponudila za to vreme astronomsku sumu od 25.000 kruna za ovo delo u nastajanju. Kao poređenje možemo navesti da je do tada najskuplja slika prodata u Austriji bila prodata za 500 kruna, a ovo je 25.000, odnosno danas nekih 240.000 dolara. Ispostavilo se da je ovo ogromna investicija, jer se sada ovo delo smatra nacionalnim blagom Austrije. Naravno, nikome ne pada na pamet da ga proda, ali kada bi do toga došlo, prevazišlo bi verovatno do sada najskuplju sliku ikada prodatu, koja je takođe Klimtova, to je portret Adele Bloch Bauer, prodat za 135 miliona dolara. Inače, u delu Poljubac Klimt spaja nekoliko različitih stilova, između ostalog vidimo da je inspirisan mozaicima u Raveni i religioznom umetnošću, unošenjem zlata, tog nekog mozaičkog pristupa, što je pristup koji sada nailazi na hvalu i divljenje, ali je u njegovo vreme izazvao i određene kontroverze, jer se smatralo da se poigrava sa religioznom umetnošću.
Prvo tako Klimt je zadužio Austriju, dobio je svojevremeno i monetu, ali za života jeste izazivao kontroverze, uticao je na mnoge velike umetnike, a izložba sugeriše i njegov odnos sa Šileom, čiji je Klimt bio veliki prijatelj i zaštitnik, ali i odnose sa drugim ličnostima tog perioda.
Austrija je na mnoge načine neguje uspomenu do Gustava Klimta. Jedan od njih je bio i to što je štampala 2003. godine novčanicu od 100 eura sa likom i prizorima iz ateljeja Gustava Klimta. Publika u Zrenjaninu imaće prilike da vidi brojne reprodukcije njegovih radova, ali i da se upozna sa njegovim životom, saradnjom sa brojnim poznatim ličnostima toga vremena, od koga bih izdvojila Egona Šila, koga je Klimt podržavao, i verovatno da nije bilo njegove podrške, možda i Šile ne bi postigao uspehe koje je postigao. Također pomenula bih i njegovu životnu saputnicu Emily Flege, koja je i sama bila uspešna umetnica i veoma poznat modni dizajner.
Dokumentarna izložba Gustav Klimt preteča moderne otvara se zvanično u petak u 19 sati u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanin.
Quando quiero quitar la vida. Para nada me sirve sin ti.
Ti i ja.
202.
Sail on down the line, about a half a mile or so, and don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I guess I'll move along. Say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy.
Izdavačka kuća Arenda odnedavno je u novom izložbeno radno prodajnom prostoru u Čumićevom Sokačetu. Urednica Slađana Novaković za današnji Ars Artifex predstavlja dva izdanja svoje izdavačke kuće.
Majka obrnutih stvari je zbirka priča Danice Vukićević. Danica Vukićević, nadam se da je našim slušalcima poznata, pre svega je poznata kao izuzetna pesnikinja, višestruko nagrađivana. Majka obrnutih stvari su njene priče I ono što bih ja rekla za Danicu, pošto ne mogu da ih tematski, različitih su tema, ali ono što bih recimo mogla da kažem, što bi bilo interesantno čitaocima i slušaocima, pa vezano za ovu knjigu, a to je da ona isto ima specifičan iznos, ali to je već, ja mislim, karakteristično za Rende. Mi zaista nemamo pisce koji su opšte prihvaćeni, jesu Jergović, Ante Tomić i tako dalje, i imaju svoju publiku, ali oni su to postigli dugogodišnjim, decenijskim radom i svojom produkcijom i svojom prisutnošću, ali imaju svoje izraze i vrlo su autentični. Vi imate brda izdavačke kuće koje izdaju brda pisaca sa jednim izborom, kao da čitate jednog na različite neke teme, nema tu neke, nekog, rekla bih, književnog kvaliteta. E pa Danica se izdvaja isto po književnom kvalitetu, po drugačijem jeziku, potpuno drugačijem stilu. Mene ona lično podsjeća na Borivoja Gerzića, to mi je taj neki izraz, rekla bih, književni. Tako da je zaista od srca preporučujem našim slušalcima i čitavcima.
Nemaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
2-0-2.
Da.
Umetnost,
umetnik.
I dalje smo sa Slađanom Novaković ispred izdavačke kuće Rende.
Crveno poput neveste je roman koji smo objavili pre nekoliko godina albanske autorke Nilde Ibrahimi, koja je izbegla iz Albanije i svoju spisateljsku karijeru zapravo započela i razvila u Italiji. I ona piše na italijanskom jeziku i mi je prevodimo sa italijanskog jezika. Sada je u pripremi drugi njen roman koji će izaći za nekih mesec, dva dana. Crveno poput neveste prati jednu familiju koja živi na severu Albanije kroz njenu žensku liniju. Znači ona priča, uslovno rečeno, nije autobiografski roman u pitanju, ali da kažemo da verovatno ima neke momente, a to je da ona prati, znači, sebe, svoju majku, svoju baku i svoju prabaku. I vrlo je ona zanimljivo, zato što meni je pre svega bilo zanimljivo da ne zna čovek da je u pitanju sever Albanije, mogu bi da bude recimo neki jug Srbije bez ikakvih problema ili neka Crnogora i tako dalje. Ona se isto, rekla bih, izdvaja sa svojim tim jako lepim i pitkim stilom, voli da se služi tim folklornim momentima, istorijskim, tako da vi kroz taj roman, ko ne zna, mislim da ne znamo mi baš previše nisu albanski autori ovde toliko zastupljeni, o njihovim tradicijama, kako su živjeli pod Enverom Hodžom. I plus mislim da imamo i predrasude određene, da mislimo da je to bilo nešto, bila je diktatura, ali bez obzira na to, tamo su živjeli ljudi i postojale su te neke priče koje, postojali su prosto životi, bez obzira na tu diktaturu. E, mislim da je ona to jako lepo uradila, pravi tu neku distancu s obzirom da živi u Italiji i da verovatno je i trebala ta neka distanca. Tako da Crveno poput neveste mislim da je sad za ove predstojeće letnje praznike jedna od dobrih knjiga koju možete da ponesete na odmor i da vam bude jako drago što ste pročitali.
There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. That kind of love was the killing kind.
Umetnost.
Umetnik.
Ne bi bilo zgoreg da damo jednu korisnu informaciju za najmlađe buduće umetnike i njihove roditelje. Naime, na Paličkom evropskom filmskom festivalu sutra i preko sutra će biti održana radionica namenjena upravo deci od 7 do 14 godina. Vodit će scenaristi Maša Seničić i Boris Grgurović u okviru edukativnog programa festivala, gde je ideja da se filmska umetnost popularizuje i kod najmlađih. Mali film se zove i dizajnirana je tako da kod dece probudi radoznalost, kreativnost i da stvori kritički preduslov, u stvari za kritički odnos prema audiovizualnom sadržaju koji se konzumira. Tu su recimo praktične vežbe u kojima deca samostalno dolaze do zaključaka koje su put ka tome da ona i usvoje i naknadno primene stečeno znanje. Tu su i igre koje ih izmeštaju iz pasivne pozicije gledalca i podstiču ih da konstruktivno razmišljaju o stvaranju filma. Tu su interaktivne radionice gde su deca autori optičkih igračaka, originalnih priča, kratkih filmova, čime se u stvari oni vrlo brzo i spontano zainteresuju za pokretne slike. Film Kultura je organizacija koja je osmislila ovaj projekat, koja je inače specijalizovana upravo za edukaciju u oblasti audiovizualne kulture i umetnosti. Dakle, sutra na Palicu za decu od 7 do 14 godina na Paličkom festivalu. Zvuči kao vrlo detaljan način da se dete privede svetu umetnosti.
Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi, treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Čudna je ovo noć, čudna sam sama sebi,
Ah.
202.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But to let do that to the pot, bona bani bon, but do the bottle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll
stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight.
Umetnost.
Umetnik.
Sutra pričamo o letnjoj jazz akademiji Novi Sad Dortmund, sedmoj po redu, koja je otvorena u klubu Tribina mladih u Kulturnom centru Novog Sada i koja će trajati do 22. jula. Među polaznicima je najviše novosađena, ali i 10 muzičara iz Dortmunda, budući da se sama akademija realizuje kao projekat saradnje dva grada, a o svim detaljima iz ove priče za sutrašnji Ars Artifex izveštava Marina Zec. U ostatku programa ostaćemo u Novom Sadu i to na letu u vrhu galerija, predstavljajući film Smrt i devojka, koji je posvećen velikom austrijskom slikaru Egonu Schillu. U svetu sutrašnjoj emisiji dala sam 200 dvojke za nekoliko minuta hit nedelje, zatim Oblak u Bermudama, a posle toga San Presna samo opušteno. Današnju emisiju realizovali Jelena Dejković, Snežana Grujić, Robert Denić i Petar Protić. Ostanite uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Herself to madness with the same.